Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Pasou a súa primeira noite en prisión o home acusado de dar unha coitelada mortal a un mozo en Ourense. O home está acusado de matar a un rapaz na zona de Viños, da capital das Burgas, na noite do venres. Está investigado por un delito de homicidio e logo de pasar a disposición judicial este domingo, o xuez decretaba prisión provisional. Hai ata videos do acontecido circulando polas redes sociais. ¿Qué sabemos? Pues parece que a víctima, un mozo de 21 anos, estaba a celebrar o seu aniversario cun grupo de amigos. Dentro dun local de hostalería, terían discutido e unha vez fora, o grupo de rapaces tería agredido a este home. Foi entón cando o home ergueuse, sacou un coitelo á altura do pulmón, un golpe fatal. Parece que o home tentou marchar, pero varias persoas seguironlle os pasos para alertar a policía. Segundo consta, tería intentado desfacerse da arma guindándoa, pero semella que os axentes recuperaron o coitelo no río Barbaña, un afluente do Miño. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen as próximas horas no tempo? De seguido pronóstico.
Galicia cumpre cos seus compromisos.
Cumpre coa maior renovación das infraestruturas sanitarias galegas. Máis de 5.000 millóns para a construción, ampliación e reforma dos hospitais e equipamentos de atención primaria.
Cumpre coa educación gratuita de calidade e con máis de 278 millóns de euros investidos en obras de mellora en colexios e institutos.
Cumpre o facilitar o acceso á vivenda, duplicando o parque público ata chegar ás 8.000 vivendas en 2028.
Cumpre atraendo novos investimentos e xerando emprego de calidade.
E cumpre con todos e todas, cun sistema fiscal xusto que baixa impostos e no cal pagamos menos polos coidados dos nosos e do noso.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe xa non temos avisos por tormenta. Pero que o domingo espertamos con tronos e lóstregos, máis de 2.500 raios caeron na nosa comunidade, isto deixou sen luz algunhas rúas de Santiago ou campos brancos cubertos de sarabia. Hoxe día máis tranquilo, dicíamos, temos por diante un luns de ceo cuberto con chubascos illados na metade norte e máis claros á tarde. Canto ás temperaturas, Arestora 9 graus en Lugo, 10 marca o termómetro en Santiago, 11 en Ourense, Pontevedra e Vigo, no norte arredor dos 13 graus. Hoxe as máximas rolarán os 16 nas cidades. Lugo e Santiago non pasarán dos 14, Vigo acadará os 18 graus de temperatura máxima. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Sí, son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio ou nas pelis é a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Te mereces elegir como quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como pota de costa a 4,90 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Se tes unha empresa turística, xa sexa de aloxamento ou restauración, atento. Turismo de Galicia amplía ata o 9 de decembro o prazo para solicitar axudas de eficiencia enerxética. Son 10 millóns de euros financiados con fondos europeos para cubrir dende os 70% dos custes de mellora da envolvente térmica a sustitución de enerxía convencional por solar térmica, xeotérmica ou biomasa, instalacións fotovoltaicas, iluminación máis eficiente ou renovación de electrodomésticos. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. E dende hoxe, o check-in nun hotel vai ser moito máis lento. Lento pros clientes que van ter que dar moitos datos e datos delicados, e tamén molesto pros responsables dos aloxamentos turísticos que van ter que gardar esa información delicada. Ademais, se non fan as cousas ben, enfróntanse a multas que poden ir dende os 100 aos 30.000 euros. Que che poden pedir o facer o check-in?
Aparte del DNI, teléfono fijo, teléfono móvil, el correo, número de viajeros, el número de cuenta bancaria, y hacerte el... O sea, la cantidad de preguntas que te hacen para saber quién viene contigo.
Javier le va toda vida dedicándose a esto en Santiago, etila esto de auténtica vergüenza.
El conflicto aquí que se está creando es la relación a tu intimidad y a tus cosas tuyas. Que es que nosotros no tenemos por qué exigirle a un cliente de dónde viene o su número de IBAN. O sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, yo lo que pido es que la gente que está trabajando en esto, que trabaje en lo que tienen que trabajar y en las medidas que son necesarias. Esto es que no, claro, se nota que no saben lo que están haciendo. Se nota que aquí la experiencia no hay y así va esta situación. Es una auténtica vergüenza.
En Arrúa, ter que facilitar o número de conta bancaria non o entende case ninguén. Hai quen cree que non ten nada que ocultar, outros que non escoitaron nada sobre o tema e hai quen opina que xa estamos moi controlados.
Sí, lo del IBAN y la cuenta, ya eso.
Me parece que no.
Que no. Cuantos menos datos, ¿no? De la cuenta y demás, no. Ahora que el tema de menores, pues eso sí podría ser una cosa interesante.
Yo no lo había oído, lo del nuevo registro y que iban a tomar más información. Para mí es nuevo totalmente. Ya damos bastantes datos. Ahora que pusieran en el campo, si tocamos el tema de menores, pues a ver si realmente hay un parentesco tal.
En los deportes, o Celta propónse un cambio para mejorar los resultados. Santi Peón, bos días.
Que tal, Paula? Saudos, bos días. O Celta, tras lo descalabro en Cornellà Prat desta fin de semana, vai intentar cambiar o chip para que vayan mellor as cousas. Non é demasiado difícil, eso é certo, para que vayan mellor as cousas na Copa. Mañá xoga no Estadio El Mántico de Salamanca ás 9 da noite ante Unión Deportiva Salamanca, un partido correspondente á segunda rolda eliminatoria da Copa do Rei. Encima, a derrota de Liga deixou a peaxe da importante lesión de Javier Manquillo, que sofre unha escordadura de nocello. O Depor, cun sensacional Lucas Pérez, goleou en Cádiz por 2-4 o conxunto local, mentres que o Eldense Racing de Ferrol rematou con empates en goles. Abrimos semana de Copa do Rei, como dicimos, ademais do Celta, xa comentado, entran en Liza o Depor e o Ourense, que se van medir no Estadio do Couto este mércores, o Pontevedra, que tamén o mércores recibirá en Pasarón o Villarreal, e o Racing, que será o último dos nosos en xogar o xoves a domicilio ante o Baracaldo. A FIFA validou que a Coruña sexa a sede definitiva para o Mundial do ano 2030. Na primeira federación gañaron o Ourense, o Lugo e o Celta Fortuna, so perdeu o Arenteiro. Na Liga CB, quen caeu foi o Breogán co Granada, no Pazo dos Deportes de Lugo, quen venceu foi o Básquet Coruña, fixo a domicilio en Lleida. E por último, na Liga Feminina, tamén no Deporte da Canastra, perderon os tres equipos galegos, o Baxi Ferrol, o Celta e o Ensino de Lugo.
Graciña Santi, escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago. 90.